Паводле статыстычных дадзеных, прадстаўленых кангрэгацыяй каталіцкай адукацыі, за апошнія 10 гадоў павялічылася колькасць клерыкаў і законнікаў, які навучаюцца на філасофскіх і тэалагічных факультэтах каталіцкіх універсітэтаў і семінарый. Гэта можа казаць аб набліжэнні сапраўднай вясны пакліканняў. Прынамсі, у некаторых рэгіёнах свету лічыць ватыканскае выданне «Люсерватуры Руману». У першую чаргу гэты феномен тычыцца краін Азіі і Афрыкі. Тут назіраецца самы высокі рост колькасці кандыдатаў да святарства. Напрыклад, у краінах Азіі ў перыяд з 2000 па 2010 год іх колькасць павялічылася з 25 тысяч да 30, у асноўным за кошт такіх краін, як Паўднёвая Карэя, Японія, Філіпіны, Індыя, В'етнам і Кітай. У Афрыцы колькасць навучэнцаў тэалагічных і філасофскіх факультэтаў за апошнія 10 гадоў павялічылася з 20 тысяч да 27. Што тычыцца блізкага ўсходу, то тут негатыўны ўплыў аказаў крызіс і адсутнасць міру, што прымусіла хрысціян эміграваць у больш спакойнай краіны. У выніку колькасць навучэнцаў панізілася з 800 чалавек у 2000 годзе да 700 у 2010. Падобная сітуацыя наглядаецца ў Еўропе. Тут, нягледзячы на спакойныя ўмовы, колькасць студэнтаў паменшылася з 27 тысяч у 2000 да 20 тысяч у 2010 годзе. У Амерыцы павелічэнне колькасці патэнцыяльных кандыдатаў да святарства назіраецца на поўначы, але ў астатніх частках незначнае або памяншэнне. Нягледзячы на гэта, за кошт навучэнцаў з Азіі і Афрыкі іх агульная колькасць у свеце павялічылася. Адзначаецца, што гэтыя лічбы ўлічваюцца ў рамках падрыхтоўкі да ініцыятыў года веры, які пачнецца ў кастрычніку гэтага года, і праектаў па новай евангелізацыі, да якой заклікаў Бенедыкт XVI.